bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tikt kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem arī tas patiks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairits Znotiņa, un šodien es dodos ciemos pie apsīšu ģimenes. Ants un Sofija ir 8 bērnu vecāki, vecākajai meitai Naumijai, tagad 15, Joanna un Jonatāns ir 11 gadnieki, Jozuā un Mihails mācās sākumskolā, Jehuda un Suzanna ir bērndārznieki, bet pastarītei Cijānai ir tikai gadiņš. Plašā ģimene dzīvo Valmieras novadā, un viņu ģimenes māja kādreiz bija viena no bijušās sanatorijas līčēkām. Pārbūvējot un pielāgojot to ģimenes vajadzībām, apsīši mēģina saglabāt vismaz kaut ko no vecās mājas stāsta. Un ne jau tikai pašiem savu māju, patiešām skaistā vietā ir svarīga ģimenes labbūtībai. Dzīve laukos ļauj justies brīvi bērniem, te pašiem savus futbola laukums un iespēja nepieskatītiem darboties svaigā gaisā. Ģimene ir iespēja turēt arī vistas un aitas ir pats laucamas, un būtiski, ka līči ir netālu no Valmieras, jo tur atrodas privātā mūzikas un mākslas vidusskola Universum. Apsīši aktīvi līdzdarbojušies skolas izveidē, un joprojām skola ir viņa dzīves ļoti būtiska daļa. Andis ir skolas valdes priekšsēdētājs, Sofija tagad uzņemšanas koordinātore, un kas būtiski, šajā skolā mācās arī viņu bērni. Sarunas laikā apsīši stāstīs, ka ticība Dievam viņus veido par kuplu ģimeni un ikdienā ļauj piedzīvot un arī veiksmīgi pārvarēt dažādus izaicinājumus, un kad ierodos pie apsīšiem, Andis mani sagaida mājas pagalmā un vispirms aplūkojam ģimenes māju, kura pamazām tiek remontēta un pielāgota ģimenes vajadzībām.
Ilgstoši šis naudošs ciemats bijis savā laikā. Un tagad tikai sāka atgūties no ilgstoša tāda snauda perioda, jo ciemats bija juridiski zem viens Rīgas pārvaldes sanatorija, un tad Beverīnas novads atgūva viņu diezgan vēlu, un tad jau jaunais novads, Valmieras novads, un tagad ar Valmieras novadu jau cenšamies, nu, kā teikt, visu vest atpakaļ pie dzīvības. Te tā kā jauni īpašnieki ir, un patīkam rosī patiesībā sanatorija, kas reiz bija, protams, vairs nav, bet sanatorija sēkas, sāk apdzīvot ģimenes, tā skaitā arī mēs, nu, un tad roku pieliekam pie tā darba un cenšamies, nu, kā teikt, jau visu atkal atjaunot un darīt.
Vai tad jūs zināt, kas tieši šajā mājā, kurā tagad jūsu ģimene dzīvo, kas tad bija?
Kopumā līdz sanatorija bija paredzēta kuņģa un aizkuņģa dažādu slimnieku problēmu ārstēšanai, nu, un tad jā, mūsu ēkā ir bijuši tieši procedūras, dažāda veida, un pieguļošās ēkas, kas ciematā ir saglabājušās un arī kaimiņos, ir bijušas kā dzīvojamās ēkas, kur tad tie pacienti arī dzīvojuši. Šeit bija skaista dabas apkārtne, var ar kājām līdz gaujai aiziet, miegupītei. Tā kā, nu, ja tā varam censties vizualizēt, tad vien patīkam vieta Valmieras tūmā.
Gaujas Nacionālā parka teritorijā.
Šobrīd arī Gaujas Nacionālā parka teritorijā, pats ciems tā kā īsti nē, bet uzreiz, kur mums mājai otrā pusē nogāz, sāks ainava aizsardzības zona, un līdz ar to arī, jā, Gaujas senielī.
Tā kā. Skaista vieta, vai ne?
Vieta fantastiska, jā.
Jā, nu tad dodamies.
Dodamies iekšā. Tā, droši tad varam.
Jā.
Tā. Bija reiz procedūras, tagad dzīvo liela ģimene.
Patiešām, jā, labdien. Liela ģimene, līdz ar to arī liela tāda rosība. Klavieris skan.
Jā, nu, bez tādas rosības, man tā, šī ģimene nebūtu tā. Vienmēr te ir diezgan skaļi, diezgan rosīgi, diezgan darbīgi. Un tur, kur bērni, tur jau arī tas dzīvīgums.
Nu, tad būtu droši vien labi atnākt uzreiz uz veco galu, kā saka, kur arī mēs ienākam iekšā. Mēs uzreiz varam redzēt, ka šeit ir biesas mūris, jā, ko mēs arī gribējam tādu arī atstāt ar visiem akmeņiem, lai redzams, ka šeit ir bijis kaut kas sanāks arī par sanatoriju. Un tā ir noteikti bijis kaut kāda veca, vai nu muižas, vai kalpu māja, vai to mēs vēl vēsturiski nezinām. Bet pamatīgs metru biesas mūris, un šī ir tā daļa arī, kur tad mēs sākām pilnībā sakārtot, kur arī bērniem ir sava istaba un pirmā mazā virtuvīte, kur mēs sakārtojam, lai mēs viņu varam lietot, labierīcības. Un jā, tāpēc arī, nu, kas ir incenta tā kopumā, tad šī ir tā vecākā daļa, bet ēka ir celta trīs tehnikās. Gan mūris, jā, vecais mūris, gan ir koka konstrukcija ar izdeģu pildījumu, kāda bija laikam tajā laikā populāra, gan arī divu ķieģeļu mūrējums ar paneļiem. Tā kā var saprast, ka tā ēka varbūt arī ir kļūst vienā brīdī par mazu procedūrām, un tad vēl ir paplašināt, lai varētu vairāk kaut ko šeit darīt. Tā kā mums ir diezgan interesanti viņu atjaunojot, saprast, kā to labāk arī izdarīt.
Nu, vai tātad šis tagad ir tas bērnu gals, jā? Vai jā, kā, reko, es ielūkošos arī jā, drīkst, jā?
Draudzīgi, dzīvo.
Skatos, cik tad te gultiņas ir, viena divu stāvu gulta, tad tur ir jā, mazā bērnu gultiņa, jā. Vēl viena, cik mazie te sadzīvo šajā istabā?
Nu, šeit jau mums paši tie dzīvotāji, kur arī tepat ir atnākuši. Četri puiši, kuriem ir divu stāvu gulta. Šobrīd viņiem ļoti labi der, viņi nav tik izstiepušies, ka viņiem kā trūktu. Tad ir divu lielo māsu gulta un arī viena no mazajām māsām vēl ir pievienojusies.
Visi septiņi draudzīgi vienā istabā.
Jā, nu mēs jau to arī saprotam, ka tas tāds process, kurā jāmācās turēties pie kārtības, jāmācās sadzīvot. Bet, protams, ka saprotam arī, ka lielākajām meitām, kuras jau tagad nāk jau pusauģu gados, viņām iesim uz priekšu un attīstīsim to vietu, un viņām būs pirmajām droši vien tā iespēja savu istabu jau doties. Tā kā visam savs laiks.
Jā, tad varbūt ar visiem šīs istabas iedzīvotājiem arī varam iepazīties. Tu esi vecākā māsa.
Mani sauc Nāmija. Tā ir Joanna, viņa ir nākošā vecākā, tad ir Jonatans, tad ir Jozoa, Mihails, Jehuda, Zuzana un tad pati mazākā Ciana.
Kā mums paiet tā ikdiena tur visiem kopā?
Nu, šajā istabā es mācos. Pārsvarā, kad mēs mācāmies, tad mamma sarunā vai mēs sarunājam, ka mazie iet spēlēties citās istabās vai kā. Jo tā kā es esmu tālmācībā, es cirreiz palieku mājās. Un mācos tāpēc, jā. Mums ir miers, jo mums šī istaba ir priekšmācībām.
Arī mācies šeit kopā ar māsu, jā?
Jā, jā, es mācos kopā, es arī tālmācībā ar viņu, un jā.
Puiši, kas visbiežāk notiek tajā jūsu istabā?
Diezgan mierīgi un forši.
Tiešām mierīgi, jā?
Jā, nu kā kur reiz vispār. Spēlējam spēles, lasam grāmatu, spēlējamies ar mazajiem un viens otram palīdzam.
Kā jūs palīdzat viens otram?
Ja vai kādu darbu izdarīt, var izdarīt arī viņam vietā.
Spēlē klavieres, trenējās. Tā ikdiena jau aiziet ātri. Puiši mums ir skolā uz vietas mācās. Un tad ir divi mazākie pirmsskolnieki, un tad viens ir mājmācībā. Tad ir tā, ka tad, kad viņi atbrauc mājās, puiši, tad tāda liela rosība sākās. Jo visi trenējās, ir pieci, kas trenējās instrumentus.
Jā, tad mūzikas instrumentus.
Jā, mūzikas instrumentus. Un tad ir meitenes, kurām Alleži ir kāds darbs, jo viņas jau ir vecākas, 10. klase, 7. klase. Un tad jau tie darbi ir diezgan tādi, nu, daudz un apjomīgi. Un tad tas prasa tādu diezgan lielu plānošanu, kā mēs visu izdarīsim.
Kā tu jūs plānojat, lai tā ikdiena ritētu tā kā jārit, lai nekas neiebuksētu, tā teikt? Nu,
neesam tādi pedanti, bet diezgan cenšamies klausīt Andi, jo es esmu vairāk tāds radošais cilvēks. Un, ja es redzu, es uzreiz un tagad daru, Ans ir tālredzīgs, un viņš parasti tādu ritmu mums iedod, ko mēs varētu darīt, lai tāds miers un patīkama atmosfēra mājās būtu. Mēs parasti saprotam, ko mēs darām tad, kad mēs atnākam mājās no skolas, jo tie ir trīs puiši un divi pirmsskolnieki, un tad ir tā, ka, ja nav tāda rāmīša, ko mēs darām, tad var diezgan liels haoss iestāties. Bet tā kā mums ir tāds rāmīts, ka es uzlieku atgādinājumus, kad kuram ir jāspēlē. Andis ir sarunājis ar puišiem, kad iet pie vistiņām, ar meitenēm, kad iet pie aitām, ko mēs darām. Nu, tā kā, lai tiktu arī uz priekšu ar tiem būvniecības darbiem, kā mēs izmantosim arī savas brīvdienas, arī to plānojam, tā kā vienkārši jāturās līdz tam mūsu dzīves ritmam, lai tā feini un saticīgi kaut cik var visu izdarīt.
Skatāmies to balansu, lai bērniem tiešām ir gan tās foršās lietas, ko viņi dara, gan arī tas brīvais laiks.
Nu jā, labi, izbalansēt vienu vai divu bērnu ikdienu, tā ir viena lieta, izbalansēt astoņu bērnu, tas, man liekas, ir pavisam cits stāsts.
Nu, ir jau tie mazākie bērni, viņi paši tā kā dadzīši ir klāt, viņiem vajag mīlestību viņi ir klāt, viņiem vajag kādu lietu viņi ir klāt, un izprasīs visu no tevis, ko viņiem vajag, un tad ir, kad jau lielāki nāk, tad atkal mums ir jāvēro, kāds tas raksturs un viss ir. Ir bērni, kas paši tā kā dabiski viņi pielīp, samīļojās, viņi paņem to mīlestību no sevis, un ir kāds, kam ir jāpieiet klāt. Es atceros, kad es pati augu, mani vecāki, viņi varēja man visu kaut ko nodrošināt, bet es atceros, ka mamma tā teica, nav kur skriet, izaugs, izdomās, ko tu darīsi. Ir mums visiem kaut kādi sapņi un vīzijas un vajadzības, piemēram, puiši tā arī gribētu nopietnāk ar sportu, bet mēs mazliet piebremzējam šobrīd. Tāpēc, ka mēs gribam izspriest, kas ir arī tāds mūsu ģimenes kontekstā, kas ir tas labākais. Bet mēs esam arī pārliecināti par to, ka tas fiziskais darbs, kas jau mums te, piemēram, laukos ir, tas viņiem diezgan labi ir palīdzējis attīstīties, jo viņi visi ir ļoti gudri mums matemātikā, valodās, tādi diezgan jaudīgi puišu meitenes. Un tā izkustēšanās diezgan arī aktīvi ir pašā skolā. Jā, tās vajadzības ir jāievēro un jāuzklaus, jo citreiz jau ir tā, kad vecāki tā, jā, bet tevi ar viņu jāaprunājās. Un man liekas, tā aprunāšanās, mēs arī tad runājam par tenisu. Saka, nu, ieraksti internetā, paskaties, cik tas tenisas maksāt, cik mums tas izmaksāt, vai tas ir mūsu budžetā vai nav. Un par sporta skolu mēs spriežam. Un, nu tā kā diezgan arī bišķiņi sarežģīti ir tas, ka mēs esam mazliet ārpus Valmieras, jo mans menedžments lielāks būtu. Bet tā kā viņi aug lieli puikas, varēs paši izbraukt kāds varbūt, nu tad domāsim.
Nu, bet tad pagaidām tas, ko jūs liekat klāt tiem puišiem, tā ir mūzika.
Šobrīd ir mūzika un papildus tādi pulciņi, kas ir pašā skolā. Man tas ļoti, ļoti palīdz kā mammai un dara mani mierīgi, ka viņi, kā teikt, nevazājās pa visu pilsētu un es nezinu, ar ko kopā viņi iet vai ar ko viņi satiek, ja? Bet ka viņi ir vienā kopējā tādā grupā lielā un es zinu, ar ko viņi ir kopā, ar kādiem pieaugušiem viņi satiekās un ka viņi tādā drošībā. Viņi nav burbulī, jo visur, kur ir bērni, tur ir problēma situācijas, tās ir jārisina viss, bet viņi ir diezgan labā vietā, lai viņi varētu tā mieru pilni attīstīties. Un tur arī badmintons, viss kaut kas, galda spēles un eksperimenti, bet jā, nu tas, kas atsevišķi, tad, kad nāk jau lielāks un patstāvīgāks paliek, tad arī mēs gribam, tā kā viņi bišķi jau palaist to bērnu. Bet meitenes izvēlējās, Joana mums izvēlējās mūziku un mākslu, un Naomi iet tikai mūzikas ceļu šobrīd. Un ļoti, ļoti, kā teikt, spiežu uz angļu valodas apgūvu pati, ļoti patstāvīgi viņa ir apgūvusi jau 12. Klases līmeni, un tā, ka viņa jau dzen sevi pati ar tādu lielu motivāciju, ka viņa ļoti grib dabūt to augstāko, labāko vērtējumu, bet tas nav tā, lai izpatiktu vecākiem. Tā ir tāda viņas motivācija, ko es pat nenoķēru, kurā brīdī tas tā sākās. Un es pat teiktu kaut kādos izteicienos un vārdos viņa pat varbūt tēti jau sāk pārspēt. Angļu valodā tieši tas tā. Man ļoti priecē.
Nu jā, bet tas nozīmē, ka tā ir kā daudz bērnu ģimenē. Bērniem ir vairāk sevi tā kā jāparāda, jāpierāda, jāiemācās sadzīvot. Tie bērni aug tādi patstāvīgāki vai kādi?
Es domāju, jā, un ka tas ir pozitīvi. Un noteikti tā arī ir, ka tur, kur viņiem ir vairāk saskarsmi vienam ar otru, un tā ir nemitīgi lielā ģimenē, tas raksturs ātrāk izveidojas. Un arī tās sliktās, piemēram, kaut kādas lietas, ko vajadzētu koriģēt raksturā, mēs redzam ātrāk. Es tā domāju. Lielākajā ģimenē mēs redzam, mēs varam pastrādāt tādu ar sirdi, izrunāt. Un man liekas, ka tā problēmu risināšanas, tā kārtība, tas ļoti nozīmīgi viņiem vēlāk būs pat darba tirgu. Viņiem tas būs nozīmīgi viņu ģimenes veidojot, mācoties augstskolā, aiziet no mājas un vispār sākot savu dzīvi. Es domāju, ka viņi būs ieguvēji.
Tieši tā, kā arī Sofija saka, ka bērniem lielā ģimenē viņi daudz vairāk nonāk šādās, es domāju, arī veselīgās situācijās, kur viņi spiest izvēlēties, izdarīt to izvēli. Un kas, man liekas, ir ļoti pozitīvi, ka veidojas tā ģimenes kopiena, jo skolā, ja tā ir lielākā kopiena vai stiprākā kopiena, viņi vienā laikā izšķīst. Protams, salidojumi un visādas labas lietas, bet ja tā stiprākā kopiena ir ģimene, tad tālāk jau dodoties taisa lielās dzīves gaitās, ir kur atgriezties, ir kur sanāk kopā un daudz vairāk to pozitīvo atcerējumu mirkļu, kuri pavadīti arī bērnībā. Bet par tām problēmām, nu, mēs cenšamies to dzīvi, kā teikt, tvert tā diezgan viegli, neskatoties to, ka varētu teikt, Latvijā nav viegli lielai ģimenei visādā ziņā, ja mēs domātu par visu veidu atbalstiem un to, kāda ir sabiedrības varbūt izpratne un ir pietiekami daudz arī stereotipu. Bet tas arī nostiprina mūsu mugurkaulu, arī mūsu bērni zina, ka viņiem ir savu vietu zem saules un viņiem ir savas darbs jāiegulda, lai viņi kaut ko dzīvē sasniegtu, paveiktu un tos pārniņus tā sākotnēji vicināt viņiem mācās ģimenē. Jā. Tā kā mēs katreiz redzam piesakās mazākais bērniņš, viņš jau vienāk, viņš saprot, ka lai viņš tai ģimenē atrast savu vietu, viņam ir jābūt raksturam. Savādāk visi pārējie visu izlems viņu vietā. Jā. Tā kā dabiski tā vide veido veselīgu konkurenci. Ir arī neveselīga konkurence daudziet un tāda neveselīga sāncensība. To, protams, ir jānoķer, lai tas nebūtu arī starp bērniem. Tāpēc, ka ir dažāds šis vecums, tad jau tas lielākais jau dabiski ir mazliet pārāks un tam mazākam jāsaprot, viņam labi ir pamācīties no tā lielākā.
Jonatans?
Jonatan, tev arī tā šķiet, ka liela ģimene, daudz brāļu, māsas, nu tas ir forši.
Jā, tāpēc, ka ja tu būtu viens vai divi, tad nebūtu tik interesanti, jo katru reizi tu vari ar kādu citu spēlēties. Un ja ir visi kopā spēlēties, tad ir daudz interesantāk. Tas tāpat kā ar draugiem. Ar vienu draugu nav tik interesanti, bet kad ir vairāk, tad ir interesantāk.
Bet tās spēles?
Galda spēles. Mēs paši domājam kādas savas spēles. Mēs spēlējam kādreiz ķerenes, spēlējam arī kaut kādas ar Lego.
Kur jūs dodaties ar puišiem vēlos vakaros?
Es arī.
Un tu arī, jā, Joana?
Uz futbolu. Mums futbola laukums tepat tās blakus. Tas ir valsts laukums, bet mēs tur esam ielikuši vārtus, nu mums kaimiņi. Tad mēs kopā ar viņiem spēlējam. Jā.
Jūsu ģimene kopā ar kaimiņu?
Jā, ar kaimiņu ģimeni. Jā. Mm-hmm.
Un Joana, kā tev šķiet, no kur ir tās priekšrocības, ka tu audz tādā lielā ģimene?
Kad mēs varam viens otru atbalstīt, nu, ir jautri ļoti. Es pat, piemēram, otrā vecākā un skatīties, kā mazākais savu, kā es ņem mācu vārdiņus, kā es ņem mācu lasīt vai rakstīt, nu, palīdzēt visādākās lietās, jā.
Tas ir interesanti.
Jā, tas ir interesanti, un tas liekas ļoti tā kā mīļi redzēt, kad tas mazākā māsiņa sāk runāt, ka viņa sāk staigāt, trāpot, un jā.
Jūs jau te esat stāstījuši un pieminējuši, kur un kā bērni mācās, tātad divas vecākās meitas tālmācībā. Kāpēc tālmācībā?
Tāds koncepts mums skoliņā arī radās. Viņi var būt arī mazliet klātienē, jo ir mūzikas skola, mākslas skola. Uz vietas? Jā, es viņu saģērbšu tulītās.
Es varu pārņemt.
Jā, jo mamma jāiet tur maziņo.
Jā.
Maziņā
jā.
Es piečurājās, kā tīs izskanēju.
Jā, tika noziņots, ka ir uzdevums, jā. Nu, par to tālmācību, jā, es varu papildināt, ka mūsu tālmācība Universums skolā Valmierā nav tāda klasiskā, kur katrs ir kur nu kurais, bet mēs piedāvājam to tālmācību ar papildus atbalstu, ka bērni var nākt kopā un kas svarīgi pusaudžiem socializēties un draudzēties un kopīgi prezentēt un tad faktiski jā, trīs dienas parasti pa nedēļas vidu viņiem ir kopā sanākšana un tad tās divas, pirmdiena, piekdiena viņas ir vairāk pa māju un tad arī saslēdzās tām brīvdienām tās četru dienu bloks vairāk sanāk. Un jā, tālmācība dod lielāku elastību. Tas, ko mēs redzam, ka tieši 7. līdz 9. klase ir kritiskais tas posms, kad veidojas jau šī personība kā pieaudzis cilvēks pakāpeniski un tā klasiskā skolas vide parasti mēdz būt pārāk neelastīga. Daudz lietas ir grūti pamainīt tieši objektīvu apstākļu dēļ, cikos tev jāierodas, cikos tev jādodas prom, ko tu drīkst uz vietas darīt, ko tu nedrīkst darīt. Un tāpēc arī kā skola uzreiz izvēlējāmies iet šo tālmācības ceļu, lai saglabātu lielāku brīvību manevrēšanai, kā teikt, plānošanai.
Jā, nu faktiski jūs jau esat sākuši un vairāk kārt pieminējuši savu skolu, kuru jūs paši esat arī dibinājuši un izveidojuši.
Mēs esam viena no ģimenēm, ar kurām kopā tad tika dibināta skola, un tas jau ir 2011. gads.
Kad tā ir privāta skola.
Privāta skola Valmierā. Jā, tagad pilnais nosaukums ir Universum mūzikas un mākslas vidusskola, bet sākotnēji tas bija tikai bērndārs 2012. Gadā, un sieviņa tikko bija svaigi pabeigusi pedagoģijas studijas RPV tepat Cēsīs, domājot, ka tas būs tikai priekš pašu bērniem, un tad izskanēja draudzē aicinājums, vai ir kāda ģimene, kas vēlas šeit, šai lielajā ēkā, kura, nu, pamatā tika noslogota brīvdienās un darbdienu vakaros, kā jau parasti draudzēs tas ir, bet pa darbadienām bija iespēja šo ēku piepildīt ar izglītības rosību. Un man uzreiz tas norezonēja, un ar sieviņu mājās arī pārunājām. Kāpēc nesākt, kāpēc nemēģināt, un bija dombiedru grupa, cilvēki, kas bija līdzīgi domājuši, un tā mēs ļāvāmies tam piedzīvojumam, un tā augām, paši bijām aktīvi iesaistīti visos procesos. Es atstāju darbu Valmieras cietumā, bija tikko piedzimis mums puika Jonatāns, bija divas vecākās māsas un pirmais dēls, un varētu teikt, ar tā sociālā pabalsta piedzimšanas palīdzību arī varēja tā pilnvērtīgi veltīties jau skolas darbam. Un tā uzreiz mums rokās, kā dieva dāvana, tika ieguldīta Montessori metoda, kas tai laikā Vidzemē bija ļoti maz izplatīta, un mācījāmies paši, sākām mācīt arī citus, gan skolotājus, gan vecākus, un tas jau projām ir tas pedagoģiskais pamats visai izglītībai, ko mēs arī kopīgi veidojam, gan apvienotās klases, gan šī atgriezeniskā saite, ko bērns ļoti viegli saņem pats, un dziļais mācīšanās process, kas tagad pēc kompetenču pieejas ļoti svarīgs. Tā kā kopumā viss šis ceļš ir bijis tāda kopīga augšana gan ģimenei, gan skolai. Mēs pat dažprīd nevaram atdalīt, ja, ka katrs bērns ienāca mums ģimenei arī skolā līdzīgi piedzīme kāda jauna joma, jo arī no klātienes izglītības mēs pārgājam arī uz mājmācības atbalstu un uz tālmācības formātu. Vēlāk atvērās arī filiāli Rīgā, šobrīd Imantā ir gan bērnārs, gan sākums skola. Un arī mūziku māksla, tām arī pienāca savus laiks, kad mēs saprotam, ka tiešām ir sevišķi lielai ģimenei ir ļoti, ļoti svarīgi, ka faktiski lielākā daļa no izglītības notiek vienā vietā. Kas varbūt skaistāks par to, ka bērni pabeidz mācības, turpat izpild mājas darbs, kas arī nav jānes uz mājām, grāmatas ar nekur nav jāstaip, un sāk spēlēt savu instrumentu, aiziet, izdarbojas ar mākslu, attīst savu telpisko domāšanu, nostiprina roku, un vakarā visa ģimene laimīgi ap 5:30 dodas mājās un paliek vēl laiks arī saimniecībai. Skolē ir savs orķestris Valmierā, kas arī ar fantastisku skanējumu jau mūs priecē.
Mūsējie divi jau spēlē.
Jā,
tas arī
jau ir iesaistīti.
Orķestrī,
jā. Jā, Naomi vecākā un vecākais dēls Jonatāns. Tā es arī par to priecājos, jo tad viņiem ir iespēja izbraukt ārpus valsts. Draudzējās tur Lietuvu, tur Igaunijā bija.
Tieši mūziku māksla kā māsas, kuras draudzējas. Mums tas lozungs ir tāds, ka viņas nevis sacenšās, kā dažkārt ir vai nu tu mūziku vai mākslu, bet ka tās ir draudzīgās māsas, un tad bērni muzicē un arī savu muzikālo sniegumu ataino kaut kādā vizuālā veidā.
Jā, bet nu, tas nozīmē, ka tā tāda skola aizvien attīstās un attīstās, neskatoties uz to, ka cits privāts skolas jau tas sit trauksmes zvanus un nav tik daudz skolēnu, vajadzētu un tam līdzīgi.
Nu jā, bet nu, mums jāsaka paldies Dievam, ka Andim ir tāda deksme gan ģimenē, gan skolā, ka viņš negrib atlaist to, kas ir mums, kā teikt, uzdāvināts. Un pirmām kārtām jau viņu motivē mūsu pašu bērni un to bērnu tā laime, ko viņš redz ikdienas. Un to ģimeņu atsauksmes arī.
Es gribu teikt, ka ir varbūt arī lietas, kas mūs stabilizē. Pirmkārt, skolas kolektīvu veido ļoti daudz ģimenes. Tas nozīmē, ka jau ir tādi nu, ļoti uzticami cilvēki, kuri ir ļoti augsti motivēti. Un caur visiem šiem gadiem ir ieguldījuši nesautīgi. Un es teiktu tāpēc, ka tas nav vienkārši biznesa projekts, kur mēs pelnam, kur mēs domājam par kaut kādu finansiālu iegumu. Tāpēc šim projektam ir nu, daudz lielāka vērtība un daudz cilvēku acīs. Ļoti svarīga vēl lieta, kas mūs vieno, ir jau ilgstoši, mums ir trīs vārdi, kuri sasien kopā gan skolotājus, vecākus, bērnus, dievbība, raksturs, izcilība. Un varbūt tā pirmšķietami lieta, nu, liekas, nu, tie ir tikai trīs vārdi. Bet es teiktu, ka šī dievbība ir šī vertikāla, šīs garīgās vērtības, kas mūs savieno. Mēs arī bērniem to mācām, ka ir svarīga šī pateicība, ja, ka mums ir pateicīgas sirdis, ka viss nav dzīvē vienkārši tāpat, un kad ir arī piedošana, ka mēs varam atlaist arī kādu sāpi un varam arī paši paprasīt piedošanu. Un jo daudz brīnišķīgus talantus var aprakt nepiedošanu. Tas ir sāpīgi redzēt arī sabiedrībā profesionālus cilvēkus, kuri nespējot piedot, vienkārši zaudē savu potenciālu, bet tas jau jāmācās no bērnības. Bērnībā mēs iemācāmies gan saņemt, gan dot piedošanu. Un kā morāls kodeks mums ļoti palīdz arī 10 baušļi, mums pat uz pakāpieniem skolā kāpjot ir atgādinājums, un bez šī morāls mugurkaula, domāju, ka jebkur nācija, kurai nav šis morāls mugurkaula, šis absolūti, pie kuriem turēties, ir grūti pastāvēt. Ja. Un raksturs, tas arī svarīgi atzīmēt, ka raksturs nav kaut kas tāds, ar ko es esmu piedzimis un es tāds esmu un viss, un akceptējiet, mīliet mani, kāds es esmu. Tas ir nemitīgs darbs, ja. Tas ir fundamentāls darbs. Tikai caur tādu spēcīgu attīstītu raksturu, kurš ir pilnveidojies dzimst izcilību. Tāpēc mums tā izcilība ir uz trešā piedestāla uzlikta, mēs viņu neliekam uz pirmā, jo tā ir rezultāts mūsu izpratnē tam, ka mūsos ir šīs dievbības vērtības, mūsos ir šī vertikāla, mēs spējam būt pateicīgi un piedot un vadamies pēc šī kompasa dzīvē. Mums ir raksturs, kur mēs esam izkopši, un tad izcilība piedzimst pat pa sevi. Tas ir līdzīgi kā ģimenē, kad tētis mīl mammu, piedzimst bērniņš, jā, nāk tas trešais. Un, jā, un tas mums laikam ir tās vētras palīdzējis pārcies, jo neteikšu, ka arī Covid laiks bija viegls, jā. Mazā māsa, ierosim jums kādu dziesmiņu uzdziedāt.
Es, Jonatans, Mihails un Jozā nodziedāsim vienu kanonu, bet mēs viņu nedziedāsim kanonā, jo tas ir domāts kā korim. Tas ir Norvēģu kanons.
Nē, kuda nē?
Tā, tagad pagaidīsim, lai mazliet ir klusums, jā? Nu tad...
Mums kamēr tonis, tonī dod, dziesmā priekus ir slairot, dziesmā priekus ir slairot. Mums kamēr tonis, tonī dod, dziesmā priekus ir slairot, priekurot. Do, do, la, do, do, la, sol, la, si, si, la, sol, 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 la, 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 sol, fa. Do, do, la, do, do, la, sol, la, si, 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 la, sol, fa. Mums kamēr tonis, tonī dod, dziesmā priekus ir slairot, dziesmā priekus ir slairot. Mums kamēr tonis, tonī dod, dziesmā priekus ir slairot, priekurot. Do, do, la, do, do, la, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, 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 sol, fa. Do, do, la, do, do, la, sol, la, si, la, sol, la, sol, fa.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādina šodien ģimenes studiju ciemojas pie apsīšu ģimenes. Andis un Sofija ir 8 bērnu vecāki, bet sarunu, kur iesākusies bērni, stabā tagad turpinām ģimenes plašajā virtuvē. Starp citu gribu arī mazliet tā kā komentēt klausītājiem. Mēs raksturojām to pirmo daļu, kurā mēs bijām jūsu mājas, pirmo daļu, kur ir tās bērnistabas. Tiešām plaša, ērta, skaista, viesistaba, kurā ir vieta visai ģimenei, bet tur arī var redzēt to ķieģeļu sienu. Tagad esam virtuvē, arī pie liela ērta, skaista galda, bet te arī kā tāds atgādinājums ir atstāts kaut kas no vēstures, no pagātnes.
Jā, patīk tas, ka Dandis tiešām iecerēja tādas vietas mājā, ka gan mēs redzam to akmeņu krāvumu, to sienu, gan mēs redzam to ķieģeli, jo tiešām šī māja ir sastāv no trīs tādām vecām daļām. Mums jau dzīve arī tā būvējās. Te mēs tā daram, te tā, kāpēc tās situācijas arī, kā mēs varam. Un tad mēs sapratām, mūs tas netraucē, ka mums nav tāds pilnīgs eiro remonts, mums patīk tas vecais. Ir kādas vietas, kas vēl ir jāpiečibina, vēl ir jāsataisa, bet... Mēs gribējām ašāk tikt arī šeit, bet jā, virtuve ir tā vieta, kur visvairāk ir rosības un arī tā lielā istaba, dzīvojumā istaba. Un es ļoti, ļoti pateicīgi no sākuma man likās saķēra galvu ārprāts. Jā, varēs zemenīt, kā mēs un ko mēs varēsim, jo tad tiešām bija traki. Bet paldies Dievam par Andu pacietību, jo es esmu tāda mazliet tuvredzīgāka, un viņš ir tālredzīgāks un pacietīgāks. Bet ar viņu to pacietību un mētiecību tad mēs arī nonācām līdz tam, ko mēs tagad redzam, ko mēs šodien baudam. Un ļoti esam pateicīgi par to, kas mums ir šodien, jo meitenes grib to savu istabu. Protams, viņas grib to savu istabu. Un saka, lēnām būs, gan jau būs. Un ar tādu pašu mērķtiecību, kā viņa te brauca naktīs, Joanna brauca ar Jonatānu, Jozoā, viņa brauca naktīs strādāt palīgā. Nē, mēs paliksim ar tētis, un tētis, nē, jūs varš braukt mājās? Nē, mēs paliksim un palikt te pa nakti un salonu. Bet tie ir tādi forši piedzīvojumi, tie nav tādi dramatiski kaut kādi, bet viņi tādi ritīgi forši ir. Tāda pateicība ir sirdī, un reku bērni trinās, viņi grib
laikam. Tiešām visi ir apsēdušies ap šo saimes galdu, un viss kaut kas garšīgs ir uz galda. Nu tad, kā tas parasti notiek jūsu mājā, kad tā ģimene ir šādi apsēdusies?
Jā, nu parasti vai nu kāds kādu noti jau sāk iedziedāt, kuram tas vēders ir vairāk sauc pēc ēdiena. Un tad pārējie pievienojas, un jā, mums tāda, man liekas, ka viena no mīļākajām ir tieši par pateicību, ne?
Zuze, tev ir mīļākā dziesma pie galdiņa? Kura tev ir mīļākā dziesma? Samuls, viņai...
Lielie puiši
palīdzēs. Viņai dāma, kurai uzmanība neprasās.
Jā. Paldies. Saka, mēs tev Dievs.
Tu vari iesākt?
Paldies, sakam tev Dievs. Gods un slāva, priecīgi mēs, nekā netrūkst uz galda mums. Ciemos saucam, svētīgums mums. Amen.
Labu
apetīti. Jā, labu apetīti, bet nu, varbūt bērni ēdu, es jums palūkšu turpināt šo sarunu. Bet cik vispār svarīgi jums ir tie mirkļi šādi pie galda, cik bieži jūs tā vispār kopā visu apsēžaties?
Man ir ļoti svarīgi. Man ir ļoti. Jā, mēs no rīta un vakarā cenšamies vienmēr būt kopā, baudīt vakariņas. Un parētam kaut kad izkrīt vakariņas, bet tā mēs ļoti to cenšamies turēt, jo tas ir laiks, kad mēs varam atkal tā mierīgi apsēsties, parunāties.
Arī ģimenes apspriedzes, protams, kad ir kopīgi lielāki lēmumi, teiksim, saistībā ar saimniecību. Tad es sasaucu sanāksmi un mēs izrunājam, strateģiski pieņemsim. Mums ir paaugušās vistiņas, jā, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Mums ir jāpērk barība. Tad arī paši bērni ar savām finansēm mēdz iesaistīties, kā nu kurš grib un var. Redzu, ka bērnos tā saimniekošana veidojas arī pakāpeniski, tad, kad arī viņi ir iesaistīti, kad viņi saprot, ka viņu lēmumam ir svars un ka viņi var piedalīties kopīgā lemšanā. Jā, protams, arī pārspriežam kaut ko, kas nav izdevies, jā, un tad padomājam, nu, tad ko darīsim nākamreiz, kā uzlabot to sniegumu, ir gana daudz visādas kopīgas tēmas. Un, jā, šeit es arī mazliet pie tās kopīgās saimniekošanas gribu piebilst, ka katrs jau mēs arī mēs ar Sofiju nākam no ļoti dažādām ģimenēm. Es nāku no divu bērnu ģimenes, man sieva no piecu meitu ģimenes. Pašiem ir 8 bērniņi un arī profesijas vecākiem dažādas un man ļoti arī liela pateicība, ka es bērnībā varēju redzēt, kā mans tēvs, kā namdars saimnieko. Kaut gan tad es biju tāds varbūt kūtrāks iesaistīties un tagad es tā kā tinu atpakaļ to lentu un kā tēvs darīja un es atceros tās lietas un es varbūt pats to neesmu nekad ar savām rokām paveicis, bet kaut kā izdodas to restaurēt prātā un tad ir tā pieredze, kur tu vari atjaunot, pat ja tikai es redzēju varbūt kādas procesas. Vectēvs bija ļoti saimniecisks un atkal mamma bija saistīta pilnībā ar sekretāru lietvežu darbu un tas man atkal skolas darbā ļoti palīdz. Un tā es izjūtu to, ka šī te paaudža pēstacība patiešām tā ir milzīga svētība un tas palīdz veidot arī stipru ģimeni. Es domāju, ka tā kopiena, kas apskauj ģimeni, gan kā garīgās vērtības, kā draudze, gan piemēri, ko mēs redzam arī tur, mums ļoti iedvesmojuši piemēri arī draudzē, lielas ģimenes, kuras ir mūsu priekšgājēji, kas mūs iedvesmo un iedrošina, gan arī radu vidū, redzot to, kad ir šis atbalsta plecs, tas palīdz piedzimt arī jaunai stiprai ģimenei. Pāri visam, protams, ir šī Dieva svētība. Es domāju, ka bez tā Latvijā ļoti grūti.
To jau jūs vairākas reizes esat pieminējuši, bet kā jūs pie tā esat nonākuši? Nemaz nav tik daudz ģimenes, kuras, kā jūs teicāt, uz tā pirmā pakāpiena, kā arī skolā, vai kā svarīgākā vērtība, ka jums ir šī dievbijība. Kāds ir bijis jūsu ceļš, kā jūs pie tā esat nonākuši?
Kā jau katram, kas meklē, tas laikam ir ļoti individuāls ceļojums, un man arī kā jaunietim tas bija ļoti individuāli, tā, teiksim, vajadzēja mazliet paiet nost no bara, jā, lai mazliet ieklausītos pats savā sirdsapziņas balsī, un tai sirdsapziņas balsī jau ir tas sauciens un aicinājums par dzīves jēgas izdibināšanu. Bet man kā vīrietim, es varu teikt arī tā, es ieraudzīju to caur likumiem, nu kaut elementāri gravitācijas likums, mēs zinām, kā viņš darbojas, tā es sāku ieraudzīt, ka ir arī šie garīgie likumi, un kad ir kaut kāda sēšana un pļaušana, kad nav viss vienkārši tāpat vien. Un es sāku meklēt, un es sāku uzdot jautājumus. Es nonācu tādā ļoti dzīvīgā studentu grupiņā, Valmieras pusē, tāda Latvijas kristīgo studentu brālība, kuri uzrunā jaunieši, pasakot, ka Bībele nav vecmodīga grāmata, bet ka viņa arī mūsdienīga. Ja? Man tas bija milzīgs šoks, es domāju, nu kā tas var būt, tā taču ir vēstures grāmata, un tur jau viss ir pateikts un piepildījies. Izrādās, ka tur ir arī nākotnes perspektīva un tagadnes. Un tas man uzrunāja, un es sāku rakt un meklēt, un tajā ceļā es arī satiku savu sieviņu.
Jā, tad Sofija par jums.
Jā, es uzaugu ģimenē, kur teicu mamma, viņa meklēja tādu garīgo ceļu, un viņa man par to stāstīja. Un tad pienāca man 18 gadi, kad kaut kas manā sirdī notika. Es pat tā nemāku pastāstīt, bet tik krasi kaut kas mainījās, kad es sapratu, kad es gribu savādāk dzīvot, ka es gribu būt tāda patiesi laimīga. Ne tikai smaidīt cilvēkiem, jo es biju ļoti smaidīga, tāda pacilāta meitene, bet man gribējās patiesai būt, jo es kaut kur biju mazliet sev pazaudējis starp jauniešiem arī, nu noteikti, lai kādam izpatiktu vēl kā, bet kaut kā, jā, man tas ceļš aizgāja uz draudzi, un es atceros to Ziemassvētku, kas ļoti spilgt, kad es sapratu, kad es vairs neiešu to veco ceļu. Es negribu sevi sāpināt pati, jo zināju, ka tie ir mani lēmumi. Un cilvēks pats atbildīgs ir par to, kādu viņš to nākotni būvē. Un tētis tādos ģimenes braucienos ļoti stingri vienmēr ar savām meitām mums runāja. Viņš teica, jums jādomā par savu nākotni. Draugi jums nepalīdzēs, viņi mainīsies, viņi pazudīs, bet tu izlemsi to, kas notiek ar tevi. Un viņš tik stingri un tā, un dažreiz likās varbūt pa stingru, bet es tā dziļi iekšā, kā tā 14-15 gadniece, es sapratu, ka viņš runā taisnību, ka tā ir, ka viņš saprot vairāk kaut ko nekā es. Nu jā, un tajos Ziemassvētkos es tā nopietni biju nolēmus, kad es pakāpšos prom no tā sava bariņa, kas man tā kā pilnīgi vilk citā virzienā. Salūs daudz tādas šķietami patīkamas attiecības, bet es iegūtu kaut ko dārgāku. Pirmkārt jau savā sirdī to lielo jautājumu, kāpēc es vispār esmu radīta, kāpēc es vispār piedzimu, jo es piedzimu ļoti sarežģītā laikā, piemēram, saviem vecākiem. Bet es iegūtu tādas atbildes, ko man cilvēks nevarēja iedot. Un tur es satiku arī Andi. Es atceros, tie bija Ziemassvētki, es dziedāju baznīcas korī priekšā un ienāca tāds jaunietis Andis, kuram bija kupli viļņaini mati. Un man iekšā balss atskanēja, tas ir tavs vīrs. Un man liekas, nē, es negribu nevienu puisi, es gribu būvēt savu karjeru, es gribēju stāties fizioterapeitos. Un es atceros, ka tajā dienā, ka man jāparakstās 12. Klasē par to eksāmenu kārtošanu, es parakstos nepareizi. Kaut gan man iebaksta pirkstu skolotāji, kur man jāparakstās ir. Un nevarēju kaut kā samainīt tos parakstus. Un es nevaru nokārtot to bioloģijas eksāmenu, jo es neesmu parakstījusies pareizi. Un es sapratu, ka tas tāds mājiens, ka man nebūs jāguļa grāmatām stradiņos, bet ka man būs jāprecās. Un es atceros tādu, es paņemšu maziņu, es atceros tādu vienu puisi man klasē, šaka, nu kur tu baigās čīstā, nu kur tad tu tāda liksies, kurš tad tevi vispār tādu gribēs aprecēt un ko? Un es tā nodomāju sirdī, nu man žēl, ka tu tā domā par mani, neko neteici un tā pasmaidīju. Bet es zināju, ka es izdzīvošu kaut ko skaistu savā dzīvē. Un nebija vēl beigusies 12. Klase, kad Andis man bildināja. Es atceros, ka es ar to gredzu neizgāju skolu. Un piegāju tam puisim klāt un teicu, ar Dievu viss ir iespējams. un mani bildināja, un es būšu sievu brīnišķīgam vīrietim. Un tā mūs tas ceļš tā ļoti skaisti, tā romantiski un brīnišķīgi arī iesākās. Un tiešām ar Dievu viss ir iespējams.
Nu re, iespējami arī 8 bērni. To brīdi jau mums bija skaidrs, ka būs daudz, ka esat atvērti.
No sākuma, tā godīgi teikšu, manī bija daudz tādas sabiedrībā zināmas, tādas nostājas. Es biju sevī radījusi, ka nu, cik ir tā labi, cik būs bērni. Ja? Nu, es domāju, nu 4. Nu, tagad ir 2x4. Bet man bija pašai sevī jāsalauž tie cietokšņi, kas bija uzbūvēti varbūt caur filmām, varbūt caur kaut kādām sarunām, ko es biju dzirdējusi caur pieaugušajiem. Viena nakts tāda ļoti spilgta bija, es atceros, kad es Andam uzdevu jautājumu vakarā iet gulēt, cik tu mums būs tie bērniņi? Un tā, viņš teica, zini, tev jāuzprasa, mūsu debes tēvam ir. Un es atceros, es nonācu sevī savā dvēselē līdz tādiem dziļiem jautājumiem, ko es vispār domāju, kāda ir sieviete, kāda ir mūsdienu sieviete. Un es sapratu, man ir tik daudz greizu visādāk priekšstatu. Un man bija tāda vienkārša lūkšana, bet dziļa, un es arī paraudāju. Un kaut kas man ir tā kā saplīsa. Un es teicu, Dievs, es gribu gaidīt katru bērnu, kuru tu caur mani gribi dot. Un tā nu mēs gaidam, un priecīgi esam sagaidījuši 8 bērniņus. Un tas nav viegli, tas nav tā, ka, un kas tad tev? Tu jau esi piedzemdējis 8, nu tad jau var apmēram vēl 8. Tā nav katrs bērns, kas ienāk tavā dzīvē no pašām pirmajām dieniņām, kad tu esi uzzinājis, ka tu viņu gaidi, arī ir tādi jautājumi, kas tev ir jāizskata savā dzīvē. Vai nav bailes, vai nav kaut kādas arī šīs nepiedošanas vai sāpes, jo visas dzemdības un gaidības, kādas sievietei ir, es tā ticu, ir no tā, kāda ir tava dvēsele. Un es ļoti pateicos Dievam, ka mums ir bijis ļoti brīnišķīgs ceļš šajā lietā. Kad tā ir tāda žēlastība bijusi pret mūsu ģimeni, kad gan veseli piedzimuši, gan pašas radības ir bijušas ļoti skaistas. Nav tā, ka bez sāpēm, bet tas viss ir tā harmoniski bijis. Un ar īpašu stāstu par katru bērnu. Jau 8. Mums pasaka, ka Dievam nav nekas tāds. Ai, nu, es te kaut kādus skaitļus uzmetīšu, un tad kā būs, tā būs, ja? Bet viņi piedzim manā dzimšanas dienā. Man liekas, viss ir perfekti izplānots tā stunda, tā diena, kad tu tik ieņemts un kad tu piedzimsti. Un kā norit tava dzīve. Lūdzu, jā, Jonatāna saka paldies par ēdienu.
Ciano, un tātad šie vārdi viss ir īpaši, nu, kas arī raksturo gan jūsu pārliecību, jūsu dzīves nu, skatījumu. Jā.
Jā, vārdiem mēs arī ticam, ka katram vārdam ir nozīme un nu, burtiski sakot šo vārdu, tas tā kā ir pavējuši tam bērna ceļam, kas viņam jāpiepild un tam viņa dzīves aicinājumam, un jo tuvāk šis vārds ir viņa tai būtībai un aicinājumam, jo tas vārds viņam vairāk arī palīdz, jo vārds var arī bremzēt, vārds var arī virzīt kaut kādā citā virzienā un nobliķēt to, tāpēc mēs arī gaidam uz to vārdu vienmēr ļoti no Dieva, jo tāpēc, ka negribam kļūdīties, lai nebūtu tā, kā tas bērns teica, savā dzīves ceļā ir ierobežots. Un ļoti skaisti ir tas, ka katru bērnu vārds tiešām arī mūs kaut kādas dzīves sezonas apzīmē. Piemēram, visinteresantākais vārds, kas daudziem noteikti šķiet, ir Jehuda. Tas ir puiša vārds, kas ir ļoti pazīstams Izrēlā, bet mēs bijām Izrēlā, kad es arī šo vārdu saņēmām, mēs bijām ceļojumā. Un sēžot un pārdomājot kādas lietas, pēkšņi vienkārši es šo vārdu dzirdu un saprotu, ka man jāpievērš uzmanība. Un tā nozīme saistīta tā kā muzikāls slavētājs, ir tas, kurš ar mūziku dod godu Dievam kā radītājam. Un sanāca tā, ka viņa dzimšana un nākšana dzima kopā arī muzikas skolu un mums joprojām skolotājs saka, viņš ir īpaši bērns tieši tajā muzikālajā ziņā, jo kā skan mūzika, viņš burtiski tā kā koka lapa vibrē, viņš burtiski mūziku jūt ar katru savu šūnu.
Bet tie visi ir no Bībeles.
Jā, tie Bībeles vārdi, man tas svarīgākais bija nevis no Bībeles, bet man bija svarīgāk tiešām tā nozīme. Jā. Mēs nevaram ticēt, kad izaugs labs bērns, es visu laiku, nu dumiķis, nu tā kā tāds dumšs. Nu, tā kā, nu, es nezinu, ko mēs vēl esam dzirdējuši. Nu, stulbenis, jā. Nu, nevar izaugt pašpārliecināts, nevar izaugt mierpilns. Ja tevī nesēj to pārliecību arī. Un visi vārdi, ko mēs izrunājam, viņi jau kaut ko dara ar mums.
Jā, bet nu, jums tad arī šī ticība tomēr nu, dod šo drosmi un pārliecību, ka viss būs labi. Kaut vai finansiālā ziņā, es domāju, tik lielai ģimenei. Nu, tur jābūt arī tai pārliecībai.
Nu, ir ļoti viens vienkārši tāds bībeles pants, kurš saka, jo bērni ir tā kunga svētība. Un kad mēs padomājam par bērniem, dažkārt tieši sakot, tev būs bērns, vai tā ir priecīga ziņa vai bēdīga ziņa, bet ja mums pasaka, tev būs māja, tev būs mašīna, tev būs kaut kas labs, nu materiāli, mēs sakam, o, man būs svētība, bet pasaka, tev būs bērns, o, kā es tagad tikšu galā. Ja mēs attiecamies par to, kā par tā dāvanu un svētību, mēs apzināmies arī, ka radītājs viņam dod līdz, un mēs to esam ļoti piedzīvojuši, ka ļaujot nākt bērniem, tā ģimenes svētība ir reāla. Un mūsu atbildība kā vecākiem, protams, viņu ir pareizi lietot, lai palīdzētu šim bērniņam izaugt.
Nu jā, tie ir tādi skaisti vārdi, bet nu reāli, kaut vai tā finansiāli.
Es tieši savam vīram vakardien, jā, mēs ļoti vēl vakardienas gājām gulēt, bet nu tas arī tā forši, jo mēs izmantojam to laiku, mēs cenšamies ļoti stingri likt vienā laikā bērns gulēt, nu kā kuro reizi.
Cikos tas ir apmēram?
Nu, uz astoņiem mēs gribam jau slēgt gaismas, lai tā romantiskāk un te noskaņot, nu vairs netrakot. Nav jau mums tāda trakošana, bet nu, lai nav tas skaļums, lai instruments vairs nespēlējam, pie datoru vairs cenšamies nesēdēt. Nu tā arī, protams, pēc tās situācijas, bet tad mēs izmantojam to laiku, priekš sevis, kā priekš pāri, kā priekš laulātiem, mēs aizie parunājies viņu un nedusmojies, viņš grib no brāļa kaut ko un nevar sanāt. Nu jā, un tad ir tā, kad mēs vienkārši runājām tieši par tā no malas pastīties, kā mēs citiem izskatāmies. Man nāk smiekli tā kā, bet es saprotu, ka cilvēki no malas iespējams vērtē, nu galīgi traki. Nu, galīgi traki, vai galīgi bagāt, nē, nu, tas nav slikti arī, nu, jo es uzskatu, ka mums tiešām ir miljoni šie bērni, bet, protams, ir izaicinājumi, man gribas to, man gribētos šito, man gribas, nu, kaut ko šikot, nu, citreiz tu redzi, ka citam ir, jā, un tu nevar to atļauties, pasāpt tā sirds, bet palielam mums viss ir ļoti labi, un tā es tiešām ticu, ka tā ticība uz Dievu mums ir, mums tā kā mūsu dvēsele pacēlusi, un ka mēs ticam, viss būs kārtībā, un ka mēs tā arī ejam, arī pat cauri grūtībām. Jācenšās iet ar tādu prieku, tas nav viegli. Nu, galīgi nav viegli. Citreiz ir tādi galīgi lajā punkti, bet tad ļoti labs tāds arī bībeles pants palīdz. Tad, kad ir divi, viņi viens otru silda, un viņi viens otru spēja pacelt. Un tas ir tik forši. Arī tās attiecības ir, viņas ir jākopi, tas ir dārs, kurā aug nezāles, kurā aug skaisti ziedi, skaisti krūmi, koki, un tas viss ir jākopi, lai tas skaisti arī turpinātu, ziedēt un augt. Tad, kad ir runa par to finansiālo, es domāju, ka te, nu, ir vienkārši tādos grūtos brīžos jātic, kad nāk tās radošās lietas. Mēs neesam pamesti vai nabadzīgi ir, jā, mēs gribētu busiņu savai ģimenei, mēs gribētu pabeigt remontu. To mēs gribētu, bet viss nāk ar gaidīšanu, un citreiz arī ir pārsteigums, kad nāk tiešām nu, negaidīts pārsteigums, tāpat kā mūsu tagadējā mašīna. Nu, tas bija liels pārsteigums, paldies valstī. Covid laikā, kad izmaksāja, ja?
Helikopter nauda. Jā, tieši tā saucās helikopter nauda, un tas bija tiešām daudzām ģimenēm ļoti vajadzīgi tajā grūtajā laikā, un mums tieši arī tā bija, jā, mums iztrūk noteikti summa, lai mēs varētu iegādāties mašīnu, un šīs atbalsts 500 eiro par bērnu, tajā laikā mums bija 7 bērni, nu tie 3,5 tūkstoši, konkrēti runāju, tas bija tieši kā naglai uz galvas tajā brīdī. Tā kā mēs redzam, ka jā, it kā ir valsts un ir cilvēki un ir ģimenes, bet īstenībā, kas man ļoti patīk, ka Latvija ir maza valsts un labas lietas var notikt ļoti ātri. Mēs citreiz gribam gausties un žēloties, ai cik grūti un kad tad beidzot mēs noķersim tās Baltijas valsts un kad tad mēs beidzot pacelsimies, bet es vienmēr iedrošinu, saku, labas lietas var notikt ļoti ātri, tikai vajag sakārtot prioritātes. Un vajag salikt tos veicamos darbus arī tieši tādā secībā, kas tad mums valstī vajadzīgs. Nu, lai Dievs dod gudrību valdībai, lai izdodas arī priekš ģimenēm to politiku tā sakārtot, ka ģimenes var uzelpot.
Kāda ir mašīna 8 bērnu ģimenei?
Šobrīd mums ir tā kā divas mašīnas. Mēs ar vienu mašīnu visu kopā vēl nevaram pabraukt, jo mēs esam 10 šobrīd. Mums ir 7 vietīgs džips un mums ir tad vieglā mašīna, kuras no darba var paņemt arī 7 vietas, kopā 14. Bet tad, kad mums vajag visiem kaut kur izbraukt, tad mēs to busiņu aizņemamies, jo tas nav tik bieži. Parasti jau mēs kustamies ar divām mašīnām, katrs kaut kur dodās ar vienu ģimenes daļu, tad atkal ar otru. Un jā, bet man ir arī D kategorijas tiesības nokārtos, tā kā es varu arī autobusu vadīt.
Par nākotni domājot. Bet te Sofija runājas par to attiecību kopšanu, kā jūs kopjat tās attiecības?
Jā, no attiecību kopšana tas varētu būt viens no tādiem ikdienas lielajiem izaicinājumiem, tāpēc, ka laika plānojums ir ļoti cieši. Bet tā kā jau Sofija pieskārās viens no tādiem ikdienas mūsu kopīgiem laikiem, tad, kad bērni jau guļ, tas ir mūsu sarunas. Tagad mums ir skaista sezona, kad vecākās meitas ir 15 un 13. Mēs to ļoti gaidījām, kad pienāks laiks, ka mēs varam arī izbraukt kaut kur. Un to mēs arī izmantojam, izbraucam uz pilsētu, uz kafēnīcu vai pastaigāties pa Valmieru un vienkārši parunāties. Tad ir lielie arī ģimenes kopīgie pasākumi, protams, kur arī mūsu attiecības veidojas. Un mēs ļoti mīlam arī ceļot. Esam bijuši vairāk kārt ceļojumos, gan tikai ar Sofiju, bet nu, pēdējās reizes jau vairāk visus ar kādu daļu no bērniem. Un jā, līdz arī kara darbībai mēs ļoti aktīvi arī ceļojam uz Izraelu, mums tā zeme ir ļoti sirdī. Nu jā, tur ir daudz lietas, kas mums uzrunā, gan šis garīgais mantojums, gan tā kopiena, kāda tur ir spēcīgas ģimenes un arī šis, nu varētu teikt, tāds valsts patriotisms, ko mēs tur redzam, tas ir ļoti, ļoti daudz māca mūs. Šī saliedētība un arī atsaucība, kas mums ziemeļniekiem mazliet sasilda sirdis. Un, tā kā, jā, nu, daudz lietas stiprina mūsu attiecības. Un galvenais, mēs cenšamies visu izrunāt. Neko neatstāt tādu, ka mēs teiktu, nu, tur mēs paliekam kāds pie sava. Jā? Tā kā mēs cenšamies visu pārunāt, pārspriest, sasaucam citreiz arī vajag ģimeni kopā un tiešām izspriežam to lietu un kā tur ir. Tā kā tas ir tāds daudz mazi puzles gabaliņi.
Noslēgumā jūs visi esat gatavi kopā nodziedāt?
Tā ir dziesma, ko zina paši mazākie arī. Arī mazā Zuzana, trīsgadniece un Jehuda. Un Tiāna ir dzirdējusi. Tā ir tāda ļoti vienkārša dziesma, cik labs ir Dievs.
Ar gudu vulkanu.
Nec, pēc tam būs pusēniņš. Nu, un tu saki 1, 2, 3, jā? Ja?
3, 4. Cik labs ir Dievs, cik labs ir Dievs, cik labs ir Dievs, teikšu visiem to. Viņš mīlējis,
Paldies Andim un Sofijai Apsīšiem un viņa 8 bērniem par sarunu sāka ģimenes studijas komanda Liena Vimba, Nora Micpapa un Esmairids Notiņa, lai visiem priecīgas un arī pārdomām pagātas lieldienas.